Na konci srpna roku 1966 nabízely americké banky k prodeji dlouhodobé komunální dluhopisy, ale kupci se místy hledali jen obtížně. Banky přitom neprodávaly nutně proto, že by přestali věřit městům a státům, které dluhopisy vydali. Potřebovali hotovost, aby pokryli úbytek financování a splnili dřívější úvěrové závazky. To je okamžik, kdy se běžné zvýšení sazeb mění v něco složitějšího. Cena peněz roste, ale jednomu článku finančního systému je zakázáno tuto vyšší cenu nabídnout. Přizpůsobit se proto musí množství úvěrů, struktura financování a nakonec i ceny aktiv. Dobrý den, tady Jiří Pech z Pech a partneři. V článku jsme popsali úvěrovou tíseň roku 1966 jako střet tržních sazeb z Regulation Q, tedy z pravidly, která omezovala úroky vyplácené z některých bankovních vkladů. Dnes chci jít o vrstvu hlouběji, nejen popsat, že peníze z bank odtékaly, ale vysvětlit, proč se tlak rozdělil tak nerovnoměrně, proč Fed zároveň brzdil úvěry a chránil trhy před výprodejem a jak tato epizoda změnila samotnou architekturu amerického finančního systému. Začněme dobovým prostředím. Spojené státy se v polovině 60. let pohybovaly blízko plné zaměstnanosti. Rostly vojenské výdaje spojené s válkou ve Vietnamu, podniky intenzivně investovaly, vytvářely zásoby a žádaly banky o další financování. Fiskální politika, tedy rozhodování vlády o výdajích a daních, nepřinášela tak silné ochlazení, jaké by část centrálních bankéřů považovala za vhodné. Větší část stabilizační práce proto dopadla na měnovou politiku. Fed na konci roku 1965 přešel k otevřeně restriktivnímu postoji. Dobový projev člena Rady guvernérů Andrewa Brimera ukazuje, jak mimořádná byla tehdejší poptávka po úvěru. V prvních 8 měsících roku 1966 rostly bankovní podnikové půjčky anualizovaným tempem téměř 20%. V červnu a červenci se jejich tempo dostalo přibližně ke 30%, což byl nejrychlejší dvouměsíční růst za 10 let. Anualizované tempo je přepočet krátkého období na celý rok. Neříká, že úvěry za celý rok skutečně o tolik vzrostly. Dobře ale zachycuje intenzitu tlaku, který banky v danou chvíli cítily. Samotný růst sazeb by úvěry přirozeně zdražil. Regulation Q však do systému vložila nespojitost. Dokud byly tržní výnosy pod povoleným stropem na vkladech, pravidlo téměř nebylo vidět. Jakmile tržní sazba strop překročila, situace se změnila skokově. Banka nemohla vkladateli nabídnout plnou tržní cenu, a tak začala přicházet o zdroj, ze kterého financovala úvěry. Představme si zjednodušenou rozvahu spořitelny. Na jedné straně má dlouhodobé hypotéky s předem dohodnutým výnosem. Na druhé straně má vklady domácností, které mohou odejít podstatně rychleji. Pokud státní pokladniční poukázka nabízí téměř 5% a běžný spořicí vklad je zastropován na 4%, střadatel nemusí být spekulant, aby peníze přesunul. Stačí, že si všimne rozdílu. Pro spořitelnu ale nejde jen o procentní bod. Její staré hypotéky nezačnou ze dne na den vynášet více. Kdyby směla výrazně zvýšit sazbu na vkladech, mohla by si sice část peněz udržet, ale rychle by jí vzrostly náklady financování. A pokud vyšší úrok nabídnout nesmí, odcházejí samotné vklady. V obou případech se odhaluje stejný problém. Dlouhá aktiva jsou financována zdrojem, jehož ekonomická cena se může změnit mnohem rychleji. Dobový paradox spočíval v tom, že Fed část problému nejprve nechtěně zesílil. Na konci roku 1965 zvýšil strop u některých termínovaných vkladů, protože se obával, že příliš prudký odliv velkých depozitních certifikátů způsobí větší omezení bankovních úvěrů, než zamýšlel. Předpokládalo se, že nové maximum využije jen několik bank a že zůstane spíše vzdálenou hranicí. Nestalo se to. Velké banky začaly nové maximum nabízet rychle a zároveň vytvářely různé spořicí certifikáty a podobné produkty. Dokázali tak přitáhnout peníze nejen od velkých firem, ale i od menších střadatelů. Část prostředků se přesunula od spořitelen a spořitelních a úvěrových asociací ke komerčním bankám. Instituce zaměřené na bydlení, které měly menší přístup k alternativnímu financování, se dostali pod mnohem větší tlak. Tady je první důležitý posun proti jednoduchému příběhu o odlivu peněz z bank. Ne všechny prostředky okamžitě opustily celý depozitní systém. Část se nejprve přelévala mezi různými typy institucí, protože pravidla pro ně nebyla stejná. Regulace tedy nevytvářela pouze nedostatek, přerozdělovala konkurenční výhodu. Velká banka peněžního trhu mohla zkoušet vydat velký depozitní certifikát, hledat financování na mezibankovním trhu nebo využít zahraniční dolarové zdroje. Menší banka či spořitelna měla nabídku užší a její klienti, typicky domácnosti a menší podniky, měli zase méně náhradních věřitelů než velká korporace schopná vydat dluhopis nebo komerční papír. Stejný nárůst tržních sazeb proto nedopadal stejně. Velká firma mohla změnit zdroj financování. Menší výrobce, stavebník nebo zájemce o hypotéku často nemohl. To je podstata úvěrového kanálu měnové politiky. Nezáleží pouze na tom, kolik stojí peníze obecně, ale také na tom, zda konkrétní dlužník dokáže nahradit banku jiným věřitelem. A právě zde se dostáváme od bankovních vkladů k trhu dluhopisů. Banka má při odlivu financování několik možností. Může odmítnout nový úvěr, neobnovit starý, půjčit si jinde nebo prodat obchodovatelné aktivum. Poslední možnost bývá technicky nejrychlejší. Hypotéku nebo vztahový podnikový úvěr nelze vždy snadno prodat. Komunální dluhopis lze nabídnout na trhu okamžitě. Likvidní aktivum se tak paradoxně prodává jako první právě proto, že je likvidní. To neznamená, že je nejrizikovější nebo nejméně hodnotné. Je pouze dostupným zdrojem hotovosti. Andrew Brimmer v listopadu roku 1966 popsal, že během července a srpna rostla nabídka komunálních dluhopisů na sekundárním trhu. Významná část pocházela od velkých bank, které sháněly prostředky na úvěrové závazky, zvláště vůči podnikovým klientům. V posledních srpnových dnech ceny výrazně klesaly a pro velké bloky cenných papírů se obtížně hledaly nabídky ke koupi. To je mechanismus nuceného prodeje. Fundamentální hodnota aktiva může být relativně stabilní, ale mezní prodávající, tedy účastník, který právě určuje další obchodovanou cenu, nemá luxus čekat. Potřebuje hotovost. Cena proto musí klesnout natolik, aby přilákala kupce s volnou rozvahou. První kolo dopadu je účetní a tržní. Ceny dluhopisů klesnou a jejich výnosy vzrostou. Druhé kolo je bilanční. Nižší ceny oslabí kapitál či likviditu dalších držitelů a mohou je přimět k opatrnosti. Třetí kolo zasáhne reálnou ekonomiku. Města, firmy nebo domácnosti zjistí, že nové financování je dražší, případně vůbec není dostupné. Původní problém s cenou bankovního vkladu se tak přes několik rozvah přenese až ke stavbě domu, nákupu zásob nebo veřejné investici. Fed se na přelomu srpna a září ocitl v obtížné pozici, kdyby dodal bankám peníze bez podmínek. Mohl by obnovit rychlý růst podnikových úvěrů a oslabit vlastní boj proti inflaci. Kdyby neudělal nic, banky by mohly dál prodávat cenné papíry do stále méně likvidního trhu. Centrální banka proto neřešila pouze množství restrikce. Snažila se ovlivnit její trasu. Dne 1. září rozeslal federální rezervní systém členským bankám dopis, který spojil přístup k diskontnímu oknu s jejich snahou mírnit růst podnikových půjček. Diskontní okno je úvěrový kanál centrální banky, přes který si způsobilá banka může proti zajištění obstarat likviditu. Fed bankám v zásadě sděloval: při úbytku zdrojů vám můžeme dát čas, ale tento čas nemá sloužit k pokračování dosavadní úvěrové expanze. To je jemný, ale zásadní rozdíl mezi likviditou a stimulem. Likvidita dovoluje bance přizpůsobit rozvahu postupně, místo aby musela během několika dnů prodávat dluhopisy za jakoukoliv cenu. Stimul by jí umožnil dál zvětšovat úvěry téměř beze změny. Fed se snažil nabídnout první, aniž by poskytl druhé. Zároveň to nebyla klasická záchrana instituce, která utrpěla úvěrové ztráty. Jádrem problému nebylo, že by velká část dlužníků přestala splácet. Šlo o tlak na financování a o nesoulad mezi rychlostí odlivu pasiv a likviditou aktiv. Platebně schopná instituce se může dostat do potíží, pokud musí dlouhodobá aktiva prodávat příliš rychle. Solventnost říká, zda aktiva v rozumném ocenění převyšují závazky. Likvidita říká, zda lze závazky zaplatit včas. Krize často začíná ve druhé kategorii a teprve následně poškodí tu první. Dobové materiály také ukazují, že Fed připravil možnost nouzové pomoci některým nebankovním spořicím institucím. Tato pravomoc nakonec využita nebyla. Samotná příprava je však důležitá. Centrální banka chápala, že finanční napětí nemusí respektovat právní hranici mezi komerční bankou a jiným zprostředkovatelem úspor. Pokud je celý hypoteční kanál závislý na instituci mimo běžný dosah centrální banky, může se z jejího financování stát systémový problém. Byl tedy systém na pokraji paniky? Nejsilnější dobový protiargument říká, že nikoli. Brimmer sám uznával mimořádné napětí, ale odmítal označení finanční krize. Trhy podle něj fungovaly i v nejobtížnějších dnech. Korporátní emise se podařilo umístit, komerční papír poskytl části firem alternativu a dlouhodobí investoři využívali vysoké výnosy k nákupům. Fed navíc deklaroval, že v případě skutečné paniky dodá potřebné rezervy, i kdyby musel dočasně zmírnit celkovou restrikci. Tento výklad je důležitý, protože brání přehnanému závěru, že Regulation Q sama vyvolala úplný kolaps. Americká ekonomika byla přehrátá. Podniková poptávka po úvěru mimořádná a měnová politika záměrně restriktivní. I bez stropů by sazby rostly. Některé projekty by se neuskutečnily a ceny dlouhodobých dluhopisů by pravděpodobně klesaly. Rozumnější závěr proto není, že strop vytvořil veškerou bolest. Změnil její podobu a rozdělení. Bez Regulation Q by větší část přizpůsobení pravděpodobně proběhla přes vyšší úroky z vkladů, užší úrokové marže bank a obecně dražší úvěry. Se stropem se více přizpůsobovalo množství vkladů a úvěrů. A protože přístup k náhradním zdrojům nebyl rovnoměrný, náklady se koncentrovaly u spořitelen, bydlení, menších bank a dlužníků závislých na bankovním vztahu. Co by tuto interpretaci oslabilo, kdyby banky s větší expozicí vůči závazným stropům nestrácely více vkladů, kdyby následně neomezovaly úvěry více než ostatní, nebo kdyby odvětví závislá na bankovním financování reagovala stejně jako odvětví s dostatkem vlastních zdrojů. Pak by bylo pravděpodobnější, že sledujeme jen běžný dopad vysokých sazeb nebo jiné souběžné šoky. Nová studie z března roku 2026 se snaží přesně tyto rozdíly testovat. Pracuje s bankovními daty a se 459 americkými výrobními odvětvími. Autoři využívají skutečnost, že banky měly odlišnou skladbu vkladů a proto pro ně byly stropy různě závazné. V jejich analýze banky s větším rozdílem mezi tržní sazbou a povoleným úrokem zaznamenávaly výraznější odliv vkladů a větší pokles komerčních a průmyslových úvěrů. Studie přidává ještě důležitější mechanismus. Firma často musí zaplatit materiál, mzdy a zásoby dříve, než dostane zaplaceno za hotový výrobek. Rozdíl překlene pracovním kapitálem. Pokud úvěrová tíseň zdraží nebo omezí právě toto financování, firma nemusí reagovat pouze odložením investice. Může omezit běžnou výrobu. Autoři zjišťují, že během období, kdy byla Regulation Q závazná, odvětví více závislá na externím financování relativně více zvyšovala ceny a snižovala produkci. Podobný výsledek nacházejí u odvětví s vysokou potřebou pracovního kapitálu. Klesaly také zásoby, zaměstnanost a investice. Jejich interpretace zní, že úvěrové omezení může vedle poptávky zasáhnout i nabídku. Firma s nedostatkem pracovního kapitálu vyrobí méně a část vyšších finančních nákladů se pokusí promítnout do ceny. Měnové utažení pak může krátkodobě vytvářet nepříjemnou kombinaci slabší produkce a vyšších cenových tlaků. Je nutné dodat kvalifikaci. Jde o pracovní studii a agregátní vývoj 60. a 70. let, ovlivňovaly také inflační očekávání, fiskální politika, mzdové a cenové chování i pozdější ropné šoky. Průřezové srovnání odvětví pomáhá oddělit některé společné vlivy, ale žádná historická identifikace není laboratorní experiment. Výsledky proto rozšiřují tradiční výklad stagflace. Sami o sobě ho úplně nenahrazují. Druhý řád následků roku 1966 přesahuje samotnou epizodu. Když regulace uzavře jednu cestu, finanční systém hledá jinou. Banky vytvářely nové depozitní produkty, využívaly zahraniční dolarové financování a další nástroje. V 70. letech rychle rostly fondy peněžního trhu, které mohly střadatelům nabídnout tržní výnos a některé vlastnosti bankovního účtu. V hypotečním financování získávala větší roli sekuritizace, tedy převod souboru úvěrů do obchodovatelných cenných papírů. To není příběh, v němž trh jednoduše porazí regulátora. Je to příběh změny místa, kde riziko bydlí. Když se financování přesune mimo tradiční vklady, může být pružnější a konkurenceschopnější. Současně ale vznikají nové vazby na kapitálové trhy, kolaterál a ochotu investorů refinancovat krátkodobé nástroje. Jedna forma stability se může vyměnit za jiný druh křehkosti. Pro dlouhodobého investora z toho plyne praktičtější rámec než pouhé varování před vysokými sazbami. U banky, firmy nebo fondu nestačí sledovat výnos aktiv. Je třeba rozumět tomu, čím jsou tato aktiva financována. Stabilní financování může ospravedlnit držení méně likvidních pozic. Krátkodobý nebo cenově citlivý zdroj naopak může z kvalitního aktiva udělat kandidáta na nucený prodej. Druhá otázka zní, kdo je přirozeným kupcem aktiva? Pokud komunální dluhopisy běžně kupují banky, ale ty zároveň čelí odlivu vkladů, trh může přijít o kupce právě ve chvíli, kdy získává velkého prodávajícího. Fundament emitenta se nemusí okamžitě zhoršit. Zhorší se mikrostruktura trhu, tedy praktické podmínky, za kterých se nabídka setkává s poptávkou. Třetí otázkou je skutečná diverzifikace. Akcie banky, hypoteční expozice, podnikový dluhopis a fond komunálních dluhopisů vypadají jako různé části portfolia. Mohou však záviset na stejném kanálu, na stabilitě krátkodobého financování a ochotě finančních institucí držet dlouhodobá aktiva. Diverzifikace podle názvu investice pak zakrývá koncentraci podle mechanismu. A nakonec je tu hodnota likvidního jádra. Likvidita není jen položka s nižším očekávaným výnosem. Je to schopnost neprodávat ve chvíli, kdy prodávají ostatní. Investor s hotovostí nebo skutečně likvidními kvalitními instrumenty může čekat, rebalancovat a využít ceny vytvořené nuceným prodejem. Investor, který maximalizoval výnos za cenu společné závislosti na refinancování, tuto možnost mít nemusí. Rok 1966 nám tedy neříká, že každý cenový strop musí skončit krizí. Ani neříká, že centrální banka může přesně určit, kdo ponese náklady měnového utažení. Ukazuje však, že finanční systém se vždy přizpůsobuje po více než jedné ose. Když zabráníme pohybu ceny, začne se pohybovat množství. Když omezíme jeden zdroj financování, aktivita se přesune k jinému. A když centrální banka dodá likviditu, nemusí tím odstranit ekonomické utažení. Může pouze zabránit tomu, aby se přizpůsobení odehrálo chaotickým výprodejem. Nejdůležitější investorská lekce proto neleží v samotné úrovni sazeb. Leží v mapě závislostí. Kdo financuje koho, na jak dlouho, za jakých pravidel a s jakou možností úniku. Jakmile se jedna z těchto cest uzavře, tlak nezmizí, pouze si najde jinou trasu. A dlouhodobý investiční rámec by měl být připraven nejen na změnu ceny peněz, ale i na změnu jejich dostupnosti. Na závěr krátké upozornění. Tento podcast je investiční komentář a slouží pouze pro informační a vzdělávací účely. Nepředstavuje individuální investiční doporučení, nabídku ke koupi nebo prodeji investičního nástroje ani osobní finanční plán. Každá investice nese riziko kolísání hodnoty a možné ztráty části nebo celé investované částky. Vhodnost konkrétního řešení vždy závisí na vaší osobní situaci, cílech, toleranci rizika, časovém horizontu a dalších okolnostech. Před investicí je proto vhodné udělat si vlastní posouzení nebo vše probrat s odborníkem. Podcast připravila Pech a partneři Wealth Analytics AI, analytický systém společnosti Pech a partneři. Při tvorbě využívá interní analytické podklady, veřejně dostupné zdroje a další rešeršní materiály. Přehled analytického zázemí najdete na adrese www.pechapartneri.cz/analytické-zázemí. Výstup namluvil syntetický hlas Jiřího Pecha a nemá nahrazovat osobní konzultaci s odborníkem. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím doporučujeme ověřit aktuální údaje a posoudit je v kontextu vaší konkrétní situace.